šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorkom, doktorkom Draganom Mitrović razgovaram o tome da Evropska unija se sprema da uvede sankcije Kini pod izgovorom da je to zato što kineske firme trguju sa ruskim kompanijama. Neće ovo biti ni prvi, a verovatno ni poslednji paket sankcija koje je Evropa pod uticajem Vašingtona, da kažemo, lansira nekim zemljama čije ekonomske politike ili prave politike im ne odgovaraju. Radi se o geostrateškom potezu, ali mislim da se iza svega pre svega krije zapravo strah od rastuće kineske ekonomije. Međutim, profesorka, vi ste profesor na Fakultetu političkih nauka, osnivač Centra za studije Azije i Dalekog Istoka i direktorka Instituta za azijske studije. Da kažem, bavite se ne samo Kinom, već celom azijskom privredom i tom jednom novom vrstom, kako bih rekla, geopolitičkih razmirica koje dobijaju na značaju sve više otkada su kineska ekonomija i one ostale azijske zemlje koje jačalu počeli da ugrožavaju tu dominaciju zapadnoevropskih i američkih kompanija.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Ne znam da li danas ide vaša emisija,
danas
ukoliko
ide.
Da, onda svima čestitam Dan pobede i mislim da je uvek dobra prilika, pogotovo danas, da se osvrnemo na taj veliki Dan pobede nad fašizmom.
Koji polako gubi značaj kod nekih u inostranstvu.
A nažalost da, zato što se ispisuje neka nova krivotvorena istorija, ali mi, jer je i naš narod dao ogroman doprinos toj pobedi, nikada to ne bi trebalo da zaboravimo, jer na taj način se odričemo svojih predaka i onoga što i sami jesmo. Naprotiv, treba da se sećamo sa ogromnim poštovanjem i zahvalnošću prema svima onima koji su doprinili toj borbi, pogotovo prema svim ogromnim žrtvama koje su pale za slobodu sveta tada. Odgovarajući na vaše pitanje, zaista mogu da se složim sa ocenom da od momenta kada Narodna Republika Kina rastom svoje ekonomije i ekonomskim uticajem, na osnovu koga onda uzrasta i njen veliki politički uticaj na ogroman broj zemalja sveta, da ne kažemo na sve zemlje sveta, kreće i nastojanje da se njen ekonomski rast osujeti, obuzda, uspori, omete, kako ona ne bi dovela u pitanje postojeći poredak i dominantnu hegemonsku poziciju Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika, koje čine tehnološki najnaprednije takozvane industrializovane zemlje, koje danas definišemo i u geopolitičkom smislu kao politički zapad, iako se one nalaze i u Zapadnom Pacifiku i u Istočnoj Aziji, ali prepoznajemo koje su to zemlje okupljene u grupaciju G7 i neke druge. Međutim, ekonomski rast Kine, koja je postala najvažniji trgovački partner ili investicioni partner ili ekonomski partner po nekim drugim osnovama, velikom broju ili dominantnom broju zemalja sveta, pogotovo pre svega svim svojim susedima, zemljama ASEAN, ali ako gledamo pomenutu Evropsku uniju, Kina je treće izvozno tržište Evropske unije, a prvi izvoznik na to tržište i tako dalje, izuzetno značajan trgovački partner iz Sjedinjenih Američkih Država. I zanimljivo je da su prošle godine u jeku rekordno loših političkih odnosa sa Sjedinim državama i s Evropskom unijom Kina ostvarila rekordni obim trgovačke razmere. Dakle, ali kažemo, dakle, sa rastom Kine, sa rastom njene moći koja je zasnovana na njenoj ekonomskoj moći, na snazi njene ekonomije, na inicijativama kojima povezuje i premrežuje svet, stvarajući pritom osnove za nastanak nekog novog poretka, to je sada druga tačka gde je Kina izuzetno velika smetnja o očuvanju postojećeg poretka, takozvanog međunarodnog liberalnog ekonomskog poretka kojim gospodare Sjedinjene Američke Države i njegove saveznice, koje su ga uostalom i uspostavile, postavljajući pravila, formirajući institucije još pri kraju Drugog svetskog rata, počev od Bretton-Woodskih institucija, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke. Evo, čuli smo pre nekoliko dana da je Amerikanac indijskog porekla postao novi direktor, ili tako, Svetske banke. Zapravo, to je apsolutno tako, od kad su nastale, direktor jedne institucije je iz Evropske unije, odnosno evropskih saveznika, a direktor druge je naravno predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, koji ujedno u fondu imaju i jedine 17% ukupnih glasačkih prava i pravo veta. E sada, Kina sa Ruskom federacijom, sa članicama grupacije BRICS i naročito BRICS Plus, sa članicama grupacije Šangajske organizacije za saradnju i Plus, a tu je na listi čekanja 10 zemalja koje u jednom ili drugom saradničkom statusu žele da postanu članice, i velikim i dugačkim nizom zemalja juga, Azije, Afrike, Latinske Amerike, koje žele blisku saradnju sa ovim formatima, a ciljevi formata su zaista veoma ambiciozni, a to je zapravo izgradnja jednog novog međunarodnog ekonomskog i međunarodnog političkog poretka u kome bi sve zemlje imale pravo na jedan održiv ekonomski rast, razvoj, saradnju na ravnopravnim osnovama i u kome postoje pravila prihvatljiva za sve i koje svi poštuju. Niko nije iznad tih pravila i poredak nije uspostavljen na način da donosi odlučujuću dobit onima koji su ga postavili, već dakle svi imaju koristi od takvog poretka. Dakle, jedan daleko, ako oni kažu, više fair poredak u kome ima prostora za ostvarivanje legitimnih interesa, za izbavljenjem iz zaostalosti, siromaštva, zapećka ekonomskog i političkog ogromnog broja ili najvećeg broja zemalja sveta. E sada, uspesi ovih formata saradnje, novi mehanizmi koji postaju funkcionalni, koji postaju naša realnost. Vidjeli smo pre nekoliko dana vesti o tome da Indonezija sa trećim državama ne želi da trguju dolarima i da će ukinuti korišćenje Visa i Master kartice, koji su naravno intelektualna svojina Sjedinjenih Američkih Država, već želi načine plaćanja koje neće učiniti ni malo zavisnim od federalnih monetarnih vlasti Sjedinjenih Američkih Država. I naravno...
Moram vas prekinuti sada. I naša država je prihvatila da mi moramo, kada odemo u banku, ako imamo neku doznaku iz inostranstva, banke nam kontrolišu pod vidom da je to borba protiv terorizma i u suštini Amerikanci kontrolišu naše prihode.
Znači, da, to je tako,
bukvalno
tako
je to je jedna vrsta
kontrole.
Da se svet konačno pobunio protiv toga, jer na primjer meni je lično bilo čudno kada sam nekad dobila neku uplatu, zašto moram to da popunim
da
upitnik, i onda sam se malo više bavila time, da kažem, i kao novinar, i zapravo imamo da nam situaciju da nam Veliki brat ne viri samo u politiku države, ne kontroliše državne organe, već i viri u naš novčanik.
Apsolutno, zato što taj poredak koji je uspostavljen i kroz međunarodni monetarni sistem i kroz globalni finansijski sistem, zahvaljujući tehnološkom napretku koji je najpre krenuo u toj oblasti u Sjedinjenim Američkim Državama, onda veličini njihovih finansijskih institucija, a pre svega ili još i zbog toga što je dolar ta ključna valuta međunarodnih plaćanja, ključna rezervna valuta, ona valuta u kojoj se investira, uzimaju krediti, vraćaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, Sjedinjene Američke Države, odnosno njihove finansijske institucije su ponudile jedan međubankarski sporazum koji danas svi uzimaju zdravo za gotovo, SWIFT, dakle, ali taj SWIFT koji se kontroliše i čiji podaci, ne samo da su podaci u rukama Amerikanaca, odnosno njihovih centralnih monetarnih vlasti, već i svaka transakcija je pod njihovom kontrolom. Tako da ako ste vi iz ko zna kojih razloga, a oni sada je ogromna lepeza, kao što smo vidjeli, oni mogu biti potpuno ideološki, politički, možete samo biti pod nekakvom sumnjom, vi ne možete koristiti platne kartice, ne možete izvršiti ni jednu transakciju u dolarima, a kao što znamo, dolar je nametnut kao sredstvo plaćanja u smislu da ako trguje zemlja A sa zemljom B, one će svoje nacionalne valute prvo morati da zamene, dakle, u taj dolar. I sada da bi izbjegle i taj trošak, ali i taj rizik da se mogu naći na udaru američkih monetarnih vlasti, odnosno iza kojih su političke, nema nikakvog nesaglasja između njih, kao što vidimo po nastupima gospođe Jelen, ministarke financija, ove zemlje, velike učesnice međunarodnih ekonomskih odnosa, koje, kao što vidimo na primjeru Indonezije, nijukoliko nisu u nekakvim neprijateljskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, naprotiv, žele da smanje ovaj rizik i trošak učestvujući u stvaranju svojim takvim praktičnim ponašanjem i mehanizmima koje nalaze da izbjegnu plaćanje u dolarima, žele dakle da izbjegne rizik koje podrazumeva pripadanje postojećem sistemu i do sada jedinom postojećem. I naravno da Sjedinjene Američke Države ovo doživljavaju kao pretnju svoje globalne dominacije, jer je njima ovakva pozicija donosila ogromnu korist. Naravno, za njima odmah ide evro i za dolarom, ali za političkim ponašanjem i delima Vašingtona najbliži saveznici iz Evropske unije, koji su i u primjeni sankcija, dakle, potpuno u službi interesa Vašingtona, uništavajući svoju ekonomiju, što smo mogli da vidimo sa dosadašnjih 10 paketa sankcija koje su uveli Ruskoj Federaciji, koje je Ruska Federacija, zahvaljujući nekim veoma oštrim, inovativnim, gotovo i na vreme dovedenim i uvedenim merama kako monetarnih vlasti, tako i države, dabome, uspela u velikoj meri da prosto istopi ili da odbije udar ovih sankcija, da sačuva vrednost valute, čak vezujući njenu minimalnu vrednost za zlato, da krene da obavlja trgovinu sa najvažnijim partnerima u rubljama, juanima ili trećim valutama, nacionalnim valutama tih zemalja, da izbjegne sankcije u najvećoj mogućoj meri, i tu sada ima više stvari. Jedna od njih je da Evropska unija, za čije članice se pokazalo da do dana današnjeg nastavljaju da uprkos tim 10 paketa sankcija nastavljaju da kupuju ruske dijamante, aluminijum, uranijum, naftu, sada gas, ne cevima, ali ćemo preko tankera, gas, naftne prerađevine, veštačka đubriva, žitarice, dakle sve ono što im treba iz Rusije, dakle uprkos sankcijama, ali da ih to uopšte ne sprečava da na političkom nivou glume jedinstvo i sada govore o 11. paketu sankcija. Ali, kao i do sada, ogroman nivo licemerja odlikuje njihove političare i političke institucije, te oni sada da namesto naprave račun svog ponašanja, jer istražuju zašto sankcije ne deluju. One sada love po svetu koje su to države koje su navodno omogućile kao neka vrsta mosta između zemalja koje su nametnule sankcije, a izvoze Rusiji potrebne proizvode ili opremu, robu, najčešće tehnološki napredne proizvode, i Ruske Federacije, koje su dakle to države koje su iz njih kupile tu robu, pa je onda eksportovale u Rusku Federaciju, koja je ujedno donela i propise kojima se sada ne mora utvrđivati ono krajnje poreklo roba, kako bi logično olakšala ovakvu trgovinu, i sada oni love i napravili su spisak, to su od Ujedinjenih Arapskih Emirata, gotovo sve države Centralne Azije, Kaspijskog regiona, Jugoistočne Azije, pa se sada tu našla i Kina. Dakle, oni su se potpuno zaneli, jer ni na jednu od ovih država ne mogu ni na koji način da utiču, osim da veoma ozbiljno ne pokvare ne samo ekonomske, već i političke odnose sa njima, a kada je Kina u pitanju, da naprave, kako ih je Kina upozorila, da potpuno skrenu na pogrešan put, kako je rekao glasnogovornik Kineskog ministarstva spoljnih poslova, rizikujući da naprave još daleko veću štetu u odnosima sa Kinom, no što su to činili do sada. Oni su navodno napravili spisak od 7 kompanije. Kineskih tehnoloških kompanija, uglavnom proizvođača i trgovaca poluprovodnicima, mikročipovima, koji eto navodno izvoze u Rusiju. Samo da kažem da recimo ja sam prosto bila zapanjena podatkom o procentu japanskih firmi koje uopšte nisu napustile rusko tržište. A kao što znamo, vlada premijera Kishide je vrlo politički nastupila za mene iznenađujuće antiruski, agresivno, kritično, sasvim suprotno od onoga kako se ponašala vlada premijera Abe ili prethodne japanske vlade posle Drugog svetskog rata, koje nisu bile sklone tome da drže lekcije drugima, moralne lekcije i slično. Ali, dakle, firme se ponašaju sasvim drugačije. Znamo da su Mitsubishi ostali u Sahalinu 2 i pošto je prepakovan tako projekat, a jedino možda proizvodnja automobila je morala da bude prekinuta na ruskom tržištu zato što ona podrazumeva baš izvoz japanskih mikročipova. Tu Japan se ne bavi takvim akcijama da sada preko trećih zemalja i kanala izvozi,
ali u suštini japanske kompanije... Ovo je fasada, zapravo japanski političari pričaju jedno, a privreda radi drugo i država cela ima koristi od toga.
Da, i u prvo vreme mislim da je Evropska unija čak i kritikovala Japan, a onda su Japanci bili šokirani tim licemjerim zato što su videli brojeve koji pokazuju do koje mere države Evropske unije, čak i neke koje vrlo ratoborno i glasno kritikuju i zahtevaju pooštravanje sankcija, ih uopšte ne poštuju. Imamo sada na više frontova to nastojanje Unije koja, zamislite vi, izveštaj Evropske komisije posle svega što su učinili i posle vrlo šokantnog, ali autodestruktivnih ideje i postupaka kojim je zaplenjena imovina privatnih lica, korporacija, ali i državna imovina Ruske Federacije, naravno da ne možete naći pokriće u pozitivnom zakonodavstvu koje bi vam omogućilo da nekoga opljačkate. I onda su posle, evo koliko, već 2 godine mahanja time kako su oni zaplenjili tu imovinu, prvo podneli izveštaj da uopšte i ne znaju koja je to imovina, jer države članice nisu voljne da daju takve spiskove, a onda nedavno, prošlog meseca, čini mi se da nema pravnog osnova da je zaplane, pa u stvari će morati na kraju da je vrate, uključujući državne rezerve.
Zapravo mogu samo da zamrznu njeno korišćenje.
Da, i tobože prinose na ova sredstva uložiće u obnovu Ukrajine.
Što je opet, čini mi se, protivzakonito, jer...
Svakako, ali kažem, i tako taj niz ponašanja, odsustvo strategijskog promišljanja, ozbiljnosti, odgovornosti, niz besmislenih izjava, zapaljivih, retoričkih, uvredljivih, koje su destruktivne, ništa dobro iz njih ne može proizaći. Tako je i, kako se zove, nemački kancelar u martu, obraćajući se svom parlamentu, nešto pretio Kini, možete misliti, da ukoliko pređe nekakve crvene linije koje on postavio Kini, pretpostavljam, onda će oni uvesti sankcije Narodnoj Republici Kini. Dakle, kako se može verovati čoveku koji priča besmislice i koji obećava nešto što nije sposoban da sprovede, ili što će, čak i ako pokuša da sprovede, naneti još veću štetu njegovim građanima i njegovoj ekonomiji. Dakle, u tom začaranom krugu se, nažalost, vrti Evropska unija. A ovo samo da spomenem vezano za banke, ja sam naravno popunjavala te upitnike i bilo mi je jasno otkud to potiče, ali samo da govorim o privatizaciji komercijalne banke, naravno to je gotov posao, mi smo pod pritiskom Evropske unije to učinili, prodali smo državnu banku, ali u momentu kada smo je prodali, banka koja je kupila komercijalnu banku je 25% vlasničkih prava imala je država Slovenija. Dakle, država Srbija je naterana kao kandidat da proda državnu banku sa parolom da, da ne treba da postoje državne banke u Srbiji da bi država Slovenija postala, da. Sada je to dalje došlo do nekih preprodaja akcija i nije situacija takva, ali samo vam govorimo o tome koliko je pametno slepo slušati i slediti Evropsku uniju.
Sa profesorkom Draganom Mitrović sa Fakulteta političkih nauka razgovaram o tome da Evropska unija priprema novi paket sankcija protiv Kine zbog toga što navodno kineske kompanije snabdevaju Rusiju određenim proizvodima. Međutim, čini mi se da je to zapravo iza tog jednog bojkota, da tako kažem, javnog ili retoričkog ili političkog Rusije, zapravo napad na Kinu, mada znamo u vreme pandemije kada nije mogla da stigne pošiljka neka iz Kine sa rezervnim delovima, da je evropska privreda bila baš bukvalno blokirana i u krajnjem slučaju taj prestanak komunikacija robnih istoka i zapada je naneo veliku štetu i Kini i Evropskoj uniji i uopšte celom svetu. Sada Evropska unija najavljuje u vreme kada imamo ekonomsku krizu u Evropi, kada imamo recesiju koju oni ne priznaju, čak tvrde kako su izašli iz recesije i da će sve biti u septembru, oktobru, malte ne idealno. Sada imamo jedan pucanj u sopstvenu nogu, da li možemo tako da kažemo?
Pa svakako da ništa konstruktivno dobro ni za evropske građane ni evropsku privredu ne može da proizađe iz ovakve najave pretnje drugoj najvećoj ekonomiji sveta, kažemo jednom od tri najvažnija ekonomska partnera Evropske unije. Evropska unija, inače, kada govorimo o ekonomskim odnosima, samo da kažem, ja smatram da se ona unija, dakle, time pod plaštom ovakvih mera i borbe protiv Rusije preko Kine zapravo pridružuje američkom tehnološkom ratu protiv Kine. Samo da kažemo da se Evropska unija isto potpuno nesuvislo pridružila širenju NATO-a u Zapadnom Pacifiku i da pojedine evropske zemlje, počev od Nemačke, učestvuju u tim demonstracijama takozvane slobode plovidbe zajedno sa američkom indopacifičkom flotom, provocirajući Narodnu Republiku Kinu. Dakle, tu imamo neke prosto ishitrene opet akcije, nepromišljene. Zanimljivo da se Nemačka i nemački ministar odbrane pojavljuje na različitim sajmovima na oružanje u jugoistočnoj Aziji, Australiji, najavljuje veću aktivnost Nemačke, što evo sada, kažemo, 9. maj, nismo zaboravili ulogu Nemačke i Nemačka pre svega ne bi trebalo da zaboravi svoju ulogu u Evropi i svetu u 20. veku i za svakoga bi trebalo zabrinjavajuće da zvuči ona najava da će uložiti 100 milijardi evra u modernizaciju vlastite armije, tobože da bi bila što spremnija za, ne znam, nekakvu suprotstavljanje navodnoj ruskoj pretnji, a da nismo primetili da se Rusija proširila ka Nemačkoj, a zaista smo mogli da vidimo kontinuirano, agresivno, neprekidno širenje NATO pakta ka ruskim granicama i vrlo glasne proteste ruske strane koja je isticala koliko to smatra egzistencijalnom pretnjom i pretnjom po svoju bezbednost.
A upravo ti argumenti koje ste sad naveli, to se sada zaboravlja i to svi prećutkuju kada pričaju o svemu onome što se danas dešava na relaciji i Ukrajina-Rusija i Zapad ili NATO-Rusija.
A mi živimo u vreme lažnih narativa i mislim da mnogima upravo Rusija i smeta kao čuvar sećanja i da svi autentični narodi, civilizacije, oni koji čuvaju sećanja su smetnja tim kreatorima novih narativa, nekih prepravljenih, prepeglanih i ponovo rašivenih i sašivenih po novim stranama istorije. onako kako oni vide, Nemačka uložila značajna sredstva kada je bila stogodišnjica, dakle, i Prvog svjetskog rata, da se promene udžbenici, knjige, da silne istraživanja je platila, da se stavi i baci drugačije svetlo na njenu ulogu i slično. Ipak to ne treba raditi, to nije dobro i to neće pomoći ni Nemačkoj, nikome drugome, i svet koji počiva na laži je osuđen na propast. U tom smislu smatram da degeneracija zapadne civilizacije jeste i rezultat prosto negiranja istine i činjenice i temelja istorije, te civilizacije, tako je, i odricanje od hrišćanstva, u ostalom kao jedne od osnovnih temeljnih vrednosti i postavki te civilizacije, a kada govorimo o tehnološki, pravno, na mnogim drugim načinima uređeno je Evropi danas, onda ne treba da zaboravimo da upravo pobeda nad fašizmom omogućila da se ta Evropa, dakle, oslobodi i da na njoj onda uzraste jedan poredak kakav danas vidimo. Doduše, mi smo sada suočeni sa njegovom degeneracijom, ali smatramo da su upravo ti lažni narativi i okretanje ka lažnim vrednostima, a negiranje onih autentičnih, doveli do toga. To je veoma sad široka i duboka tema, ne možemo da je baš ni dublje zaronimo u njoj, još manje da je zaokružimo, ali opet treba da je spomenemo, čini mi se.
I sada u svetlu toga mi imamo zapravo jedno ekonomsko buđenje Azije koja se oslobađa od nekog, da kažemo, od jeftine radne snage, jeftinih sirovina, koja počinje da dominira svetskom ekonomijom, i u suštini možda i buđenje, da kažemo, tako i azijskih političara koji pokušavaju svoje zemlje da postave, da budu bar ravnopravni partneri u nekim geopolitičkim odnosima, da bi zaštitili pre svega svoje zemlje i svoje ekonomije.
Jasno, oni štite svoje interese, svoje narode, bore se za ostvarenje njihovih legitimnih prava, jel tako? Zašto bi ti narodi bili manje vredni i zašto bi njihova žeđ za pravdom ili slobodom ili ekonomskim napretkom bila nešto što treba da bude nevažno i zanemareno, isputano i osujećeno. Sad, mislim da je prošlog meseca upravo objavljeno da je zbirno nominalni bruto domaći proizvod članica BRICS-a po prvi put nadmašio onaj, mislim malo, ali nadmašio po prvi put onaj članica grupacije G7, koju ostalo mi nisu sedam najvećih ekonomija sveta, nego su ostale više politički blok.
Ali oni vole da kažu da su najveći.
Da, pa dobro, tako misle o sebi. Međutim, nesporno je da su ovo velike zemlje, da su ovo zemlje uglavnom članice grupacije G20, da su to ekonomije u usponu koje beleže visoki rast, da su to mnogoljudne zemlje, da su stare civilizacije, da danas imaju ekonomsku i političku moć i sposobnost da se ujedine, da lansiraju inicijative, da postoji BRICS-ova razvojna banka, da postoji fond koji je već uložila preko 80 milijardi dolara u izgradnju pre svega razvojne infrastrukture u najsiromašnije zemlje, da one uključuju sve veći i veći broj takozvanih zemalja juga i da se okupljaju oko zajedničkih ciljeva, ciljeva do kojima ih je svima stalo, i da se usoglašavaju oko toga kako da do njih dođu, da danas zajedno brinu o svojoj bezbednosti, o stvaranju nove valute i o tome kako trgovati, kako pomoći prezaduženim zemljama i kako pomoći u razvoju, kako izvršiti nesputani transfer tehnologije, jer je tehnologija najrazvijenijih zapadnih zemalja razvijena sistem, zaštićena sistemom intelektualne svojine koje su na američkom insistiranju ugrađeni u pravila Svjetske trgovinske organizacije, pred kojom, da kažemo, je Kina otvorila postupak protiv Sjedinjenih Američkih Država upravo zbog tehnološkog rata i pokušaja Sjedinjenih Američkih Država da zabrani izvoz mikročipova i neke druge visoke tehnologije, ne samo i poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država i nastalom tamo, nego i u zemljama saveznicama. Dakle, ove zemlje jesu jedna nova snaga, ali u isto vrijeme jedna nova nada čovečanstva, ali čini mi se da je sada momenat takav da one po prvi put imaju neporecivu i ekonomsku ekonomsku i političku moć, volju, odlučnost i spremnost. I sada vidimo da veliki broj zemalja, recimo čime bismo objasnili da zemlje sa izuzetno visokim nivom prihoda kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, žele da postanu pridružene članice BRICS-a, da to želi Argentina, da to želi Meksiko, Alžir i tako dalje. Dakle, to je Indonezija koju smo već spomenuli. Dakle, to su vrlo ozbiljne učesnice međunarodnog ekonomskog života, zemlje koje imaju uticaja, tradiciju, već smo o tome govorili na početku razgovora, i koje stvaraju vrlo funkcionalne mehanizme da realizuju ove ideje.
Mislim da smo samo započeli ovu temu. Nažalost, vreme za emisiju je isteklo. Ja vam zahvaljujem na gostovanju Energije Sputnika.
Hvala na pozivu.
Moj gost bila je danas doktorka Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka. Još jednom hvala.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.